პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი იმ პროექტებს ეთმობა, რომლებსაც სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორის საზოგადოების კეთილდღეობისა და ცნობიერების ასამაღლებლად ახორციელებს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ საგანმანათლებლო პროექტზე პროფკავშირების სკოლა, რომლის მიზანი პროფკავშირების წევრების უნარებისა და ცოდნის განვითარებაა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
პროფკავშირული განათლების აღორძინების ისტორია 1963 წელს ავსტრიიდან დაიწყო, როდესაც დაინტერესებულ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ თავისი ქვეყნის პროფკავშირების საქმიანობას, სოციალურ, ეკონომიკური და სამართლებრივი რეფორმების მიმდინარეობას, ასევე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებსა და რეკომენდაციებს. 2016 წელს ავსტრიისა და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებების თანამშრომლობით და ავსტრიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით პროფკავშირულმა სკოლამ თბილისში დაიწყო ფუნქციონირება. ცოტახნის წინ კი მსმენელების პირველი ნაკადი მიიღო პროფკავშირების ბათუმის სკოლამ. როგორ მოხდა პროფკავშირული სკოლის მონაწილეების შერჩევა? რას მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამა? როგორ შეუძლიათ სკოლის მსმენელებს მიღებული ცოდნის გამოყენება? ამ და სხვა საკითხებს სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და ბათუმის პროფკავშირული სკოლის დირექტორი გენო თეპიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა მივესალმო თქვენს რადიო მსმენელს, მივესალმო მთლიანად ბათუმს და ბათუმელებს და მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ დაინტერესდით ამ მეტად ჩვენთვის ძალიან საინტერესო თემით, რომელიც დღეს ვწმუნდები, რომ თქვენთვისაც მეტად საინტერესო აღმოჩნდა.
თავბატონაითერ, ალბათ ჩვენი მსმენელებიც ყველა თუ არა უმრავლესობა მაინც დაგვეთანხმება იმაში, რომ პროფკავშირული სკოლა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმა, სადაც მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ სიღრმისეულად გააცნონ შრომით, სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს. თუმცა არ შემიძლია არ კითხოთ, მაშინ როდესაც 1992 წელს დაფუძნდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომელიც 2006 წლიდან არის საერთაშორისო პროფესიული კავშირების გაერთიანების წევრი, 2016 წლამდე დღის წესრიგში რატომ არ დადგა პროფკავშირული სკოლის შექმნის საკითხი?
მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ პროფკავშირული მოძრაობის ისტორია საქართველოში საუკუნეზე მეტს ითვლის. ეს პროფკავშირული მოძრაობა დაიწყო ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში იმ პერიოდიდან, როცა უკვე თავისუფალი მანუფაქტურული მრეწველობა წამოვიდა, როდესაც უკვე დაქირავებით შრომა შეიქმნა, უკვე ჩნდება პროფკავშირული ორგანიზაციების ჩანასახები. შემდგომ სხვადასხვა საზოგადოებრივი ეკონომიკური ფორმაციის დროს პროფკავშირული მოძრაობაც იცვლიდა თავის სახეობებს. ამიტომ არის, რომ ხშირ შემთხვევაში რატომღაც პროფკავშირული მოძრაობა მიაჩნდათ, რომ ეს იყო კომუნისტური საზოგადოების ერთ-ერთი დანამატი, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ კომუნისტურ საზოგადოებაში არსებობდა, თუმცა შემდგომში დარწმუნდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არის მოძრაობა, რომელიც საუკუნეს გაუძლო და იქნება მანამდე, სანამ არსებობს დაქირავებით დასაქმებულები. და დაქირავებით დასაქმებული კიდევ მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ყოველთვის არის დამსაქმებელთან შედარებით რაღაც შეზღუდული უფლებებით და ზუსტად მათი უფლებებისათვის ბრძოლა სჭირდება ეს მოძრაობა. თქვენ ახსენეთ, რომ 92 წლის 18 დეკემბერს, დიახ, 92 წლის 18 დეკემბერს შეიქმნა, იცით თქვენ, ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის შემდეგ, როდესაც სხვა სხვადასხვა სტრუქტურები დაინგრა, მაშინ შეიქმნა სხვადასხვა წევრი ორგანიზაციებისგან გაერთიანება, რომელმაც გასულ წელს 25 წელს იუბილე ვიზეიმეთ, თუმცა ამავდროულად ჩვენ ვიზეიმეთ პროკაშული მოძრაობის ვიზეიმეთ კი არა აღნიშნეთ, თორე საზეიმო მდგომარეობა დღეს დასაქმებულებს ნამდვილად არ აგვაქვს, აღნიშნეთ პროკაშული მოძრაობის 100 წლისთავი საქართველოში. რატომ პროკაშული სკოლა, რასაც თქვენ მითხარით ახლა 2016 წელს? თქვენიცით, რომ ევროპისაკენ სწრაფვა, ევროპული ფასეულობები, ევროპული სოციალური პოლიტიკა ერთ-ერთი დიდი მოწონებისაგანი გახლავთ ჩვენთან და განსაკუთრებით ამას ხელი შეეწყო მას შემდეგ, რაც ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმდა. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ საქართველოში გვინდა ევროპული სოციალური პოლიტიკა, განათლება ზუსტად ისეთი, როგორც ევროპაშია, პენსია ზუსტად ისეთი, ბავშვთა დახმარება, ქალთა უფლებები ზუსტად ისეთი, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოდიოდეს თანხვედრაში ქართულ ეროვნულ იდენტობასთან და ჩვენი ღირებულებები, რაც გვაქვს, ძირითადად ის უნდა დარჩეს, მაგრამ სოციალური პოლიტიკა სწორედაც უნდა იყოს ისეთი, როგორც ევროპაშია. ამიტომ ვითხოვდით ჩვენ იმას, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩადებულიყო ძალიან ბევრი სოციალური თემატიკის თემები. 2016 წელს გაერთიანების თავმჯდომარე, იცით თქვენ, ირაკლი პეტრიაშვილი 2015 წელს არჩეული იქნა ევროპის პროფკავშირების პრეზიდენტად. ეს არის ქვეყნისათვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წარმატება. აქ მხოლოდ მის პიროვნულ თვისებებზე არ არის ქვეყანა უნდა იყოს მიჩნეული იმათ, რომ იქ
წარმატებაც და ალბათ გამოწვევაც.
გამოწვევაც. დიახ, იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არ მალავდით და ძალიან გვიჭირდა. ნებისმიერი არც ახლა გვილხინს და არც წინა ხელისუფლების დროს არ გვილხინდა, მითუმეტეს არ გვილხინდა, იმიტომ რომ მაშინ ძველი შრომის კოდექსი მოქმედებდა და იქ საერთოდ დასაქმებული ადამიანები იყვნენ მონომდგომარეობაში. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე დამსაქმებელს ჰქონდა განთავისუფლების უფლება ადამიანის. და ეს იყო კოლოსალური განთავისუფლებები, სადაც ვერც სასამართლოში იჩივლებდი და ვერც ვერსად. 2015 წელს ირაკლი პეტრიაშვილის ევროპის პროფკავშირების პრეზიდენტად, საბჭოს პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ საქართველოში სტუმრად გახვდათ ზუსტად ავსტრიის პრეზიდენტი და დაინტერესდა ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც დელეგაციაში ყავდა პროფკავშირების წარმომადგენელი იყო და დაინტერესდნენ ისინი ჩვენს ქვეყანაში არსებული სოციალური პოლიტიკით და ჩვენ ძალიან შეულამაზე ზებლად მოახსენეთ მათ და მივაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რა მდგომარეობა ქონდა და ერთია, რომ დიახ, ჩვენ გვჭირდება განათლება ნებისმიერ პროცესში, როდესაც ევროპულ ყაიდის ქვეყანა გინდა აშენოს და სოციალურად ასეთი სამართლიანი ქვეყანა, შენ შესაბამისი განათლებაც უნდა გქონდეს და მათ გადაწყვიტეს, რომ მოხმარებოდნენ და ზუსტად აი ასეთი ის დაიწყეთ სკოლა, ავსტრიული პროფკავშირული სკოლა, რომელიც არის პირველი საქართველოს ქართველოში თვითონ პროფკავშირული მოძრაობის ისტორიაში, რომ რომელიმე ქვეყანა გეხმარება, რომ გაზარდო შენ კადრი ისეთი, რომელიც სოციალური სამართლიანობისათვის იბრძოლებს შენს ქვეყანაში.
დაბათ ესეც ეს ფაქტი იმანაც განაპირობა, რომ პროფკავშირმა ერთგვარად რაღაც თავისი ფუნქცია დაკარგა. რაღაც გარკვეული წლების განმავლობაში მისი როლი თითქოს დაკნინდა, ადამიანებს გაუჩნდათ უნდობლობაც და პროფკავშირმა იტვირთა ის ფუნქციები, რომელიც რეალურად მისთვის ძალიან ისეთია რა, მეშვიდე ხარისხოვანიან მიათე. მთავარი ფუნქციისთვის შეიძლება იბრძოდა კიდეც, მაგრამ რაღაც მომენტში იქნებ არაერთსულოვნებამ, იქნებ არაკომპლექსურმა მიდგომამ, აი ეს ფუნქცია ამდულა დააკარგვინა, ალბათ ამაში დამეთანხმებით.
კი, გეთანხმებით თქვენ. და მოდი ასე ვთქვათ, ნებისმიერი საზოგადოებრივი ეკონომიკური ფორმაცია თავის მიმართულებებს აძლევს ამა თუ იმ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. იმ პერიოდში, რაც იყო კომუნისტური საზოგადოება, პროკაშირსაც სხვა დატვირთვა ჰქონდა, იმიტომ რომ კომუნისტური პარტია თვითონ და ბოლშევიკები მოვიდნენ იმ ლოზუნგით 8-საათიანი სამუშაო დღე, შრომის დაცვა, ეს და პროფკავშირს პარტიამ ვითომ აიღო ეს თავისი ვალდებულება და პროფკავშირს მიანიჭა რაღაც სხვა, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი ინსტიტუტი, რომელიც უნდა ყოფილიყო. და მიანიჭა სოციალისტური შეჯიბრება, საგზურების განაწილება, რა ვიცი,
მექანიზმის განაწილების
მიცემა და რაღაც რაღაც. ჩვენ ვამბობთ, რომ პროფკავშირების ძირითადი ფუნქცია გახლავთ, მე იმ თაობის თანამშრომელი ვარ, იმ თანამშრომელია, ვიცხოვრე იმ საზოგადოებაში და ვიცი მაშინდელი მახინჯი ფორმები რა როგორ კეთდებოდა. მე ჩვენ ვამბობთ დღევანდელი პროფკავშირების და თვითონ პროფკავშირების არსი ეგ არის, რომ მე უნდა შემიქნა ღირსეული სამუშაო ადგილი, რომელიც ნიშნავს ღირსეულ შრომის პირობებს, ღირსეულ ანაზღაურებას და სიცოცხლისასვის უსაფრთხო შრომას. და მე როდესაც ჩემი პროფესიული უნარჩვევების ანაზღაურება მექნება, მე სად დავისვენებ, დასაგზურს ავიღებ, ბინას სად ვიყიდი, რა მანქანით ვიყიდი, ეს ჩემი საქმე უნდა იყოს. ჩვენი მოთხოვნა რო ყველა ადამიანს ჰქონდეს ღირსეული სამუშაო ადგილი. ეს არის პროფკავშირების უპირველესი მოვალეობა, იყო, არის და იქნება. გუშინ მსმენელებს ვეუბნები, უტოპიაა. მართალია, მაგრამ შეყოლა ადამიანმა შეიძლება იოცნებოს, რომ ისე საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, სადაც პროფკავშირი არ იქნება საჭირო. სამწუხაროდ ვერ იქნება, იმიტომ რომ დამსაქმებელი, მე ყველაზე არ ვამბობ, არის დამსაქმებელი, რომელიც სოციალური სინდისის მატარებელია, მაგრამ დამსაქმებელი ხანდახან კი არა ძალიან ხშირ შემთხვევაში განუსაზღვრელი უფლებებით სარგებლობს, ვითომ უფლებებით და ზღუდავს დასაქმებულის უფლებას და მას უნდა ჰქონდეს ერთი ორგანიზაცია, რომელშიც ის დაცულად იქნებს თავს და რომელიც მის უფლებების დაცვაზე.
რამდენად არის დღეს კანონი შესაბამისობაში იმასთან, რომ პროფკავშირის როლი იყოს სათანადო სიმაღლეს?
მე რო გითხრათ ახლა თქვენ, რომ რომელიმე ხელისუფლებას პროფკავშირები გულზე ეხატება, მაშინ პროფკავშირები ვერ იქნებოდა პროფკავშირი. ჩვენ
ანგარიშ ვალდებული ხომ არის რა, შეიძლება არ ვასრულებთ, მაგრამ კანონით რეგულირდება სწორად.
პროფესიული კავშირის საქმიანობა და საქმიანობა როგორც კანონით, ასე კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, რომ ყველა საკ პროფკავშირების შექმნის უფლება და მასში გაწევრიანება, ამას ამბობს საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ მოდი ვნახოთ, აქვთ კი ყველა სამის უფლება, არის თუ არა აკრძალვები და ჩუმად, რომ ოღონდაც პროფკავშირი არ შეიქმნას, ეს სოლიდური ორგანიზაცია, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირდებიან, გათითოკაცებულ ადამიანებს ადვილად მოვერევით, მაგრამ ერთიან მასობრივ ორგანიზაციას ვერ მოვერევით. ძალიან ხშირია პროფკავშირული ნიშნის განთავისუფლებები, ძალიან ხშირია არა გამოკვეთილად, მაგრამ მაინც შეშლა პროფკავშირული ორგანიზაციის დაფუძნებისა და არის შემთხვევები ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირების შექმნის, ყვითელ პროფკავშირებს ჩვენ ვეძახით იმას, ვინც არის ადმინისტრაციის ჯიბეში ჩასმული პროფკავშირი, რომელიც ადმინისტრაციის ნებასურვილის გამტარებელია. კანონით თქვენ რაც ბძანეთ, წერია, რომ არ შეიძლება ფეხმძიმე ქალის სამსახურიდან განთავისუფლება, ეს მიღწევა ახალი კანონით, მაგრამ გვაქვს მაგალითები. არ შეიძლება უკანონოდ განთავისუფლება რეორგანიზაციის მოტივით, მოგონილი რეორგანიზაციით, მაგრამ გვაქვს ამის შემთხვევები. თუმცა შედარებაც კი არ შეიძლება 2012 წლამდე არსებულ შრომის კოდექსთან. ეხლა გვაქვს მოგებული მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 94,000 ადამიანმა მიიღო ეკონომიკური სარგებელი პროფკავშირული საქმიანობის შედეგად, აქტივობით, გაფიცვებით, კოლექტიური მოლაპარაკებით, სასამართლო პროცესების მიეწარმოებული პროცესებით 94,000 ადამიანმა ისარგებლა. თქვენ ნებისმიერი რადიოს მსმენელის ოჯახში ისე შემოვიდა ეს ყველაფერი, რომ ზოგმა ვერც გაიგო, რომ ეს იყო ჩვენი ყოველდღიური შრომის შედეგი.
და მართალია, საბჭოთა პერიოდში იყო რაღაც ისეთი, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, იყო, ქონდა თითქოს, აი შინაარსი არსებობდა, მაგრამ რეალურად არ ხორციელდებოდა. ანუ უნდა ყოფილიყო პროფკავშირი, მაგრამ თავის დატვირთვას
იმას სხვა ფუნქცია ჰქონდა აბსოლუტურად.
მაგრამ კანონში იყო, რომ პროფკავშირიული ორგანიზაციის თანხმობის გარეშე არ შეიძლებოდა
რეალურად
ადამიანის გათავისუფლება. საჯარო სამსახურის მოხელის გათავისუფლება ცოტა სხვანაირად ხდებოდა, იმიტომ რომ არ იყო სავალდებულო თანხმობა პროფკავშირისა გადაცდომის შემთხვევაში, რომ თანამშრომელი სამსახურიდან წასულიყო. ეხლა ხელშრომითი ხელშეკრულების პირობებში სადღაც უკვე პროფკავშირის როლი კიდევ უფრო დაიკარგა, იმიტომ რომ დამთავრდა ხელშეკრულება და თავისუფლად შეიძლება ადამიანი გაუშვა. ალბათ ხელშეკრულების გაფორმებამდე ძალიან ბევრი რამ არის გადასახედი და ძალიან ბევრი რამ არის წინაპლანზე წამოსაწევი, რომ ადამიანი იყოს დაცული და იგრძნოს დაცულა თავი.
აი ზუსტად მივედით იქ, რითიც დაიწყეთ ჩვენ გადაცემა, განათლება. განათლება და განათლება. რომ ადამიანმა რატო ვატარებთ ახლა ჩვენ ამ ავსტრიულ სკოლას, ავსტრიელები რატო გეხმარებიან და რატო ვამზადებთ ამ 16 ადამიანს, რომელიც შემდგომ უნდა წავიდნენ როგორც მომზადებული კადრები შრომით ურთიერთობებში და შეიძლება თქვათ ის არ იყოს პროფკავშირული ლიდერი, მაგრამ თქვენ მას სხვას დასაქმებულს ვისთანაც მუშაობს, იმას ასწავლოს რა არის მისი უფლებები. როდესაც მან თავისი უფლებები იცის, ასე ადვილად ვერ დაჯაგრავენ. ადამიანებს ვასწავლეთ შრომითი ხელშეკრულების არსი და მნიშვნელობა. მოდი ჩვენ ან თქვენს თქვით და ჩვენ სანაცნობოშიც ვიკითხოთ. კითხულობდნენ შრომით ხელშეკრულებას? არა. იცოდნენ რა ეწერა შრომით ხელშეკრულებაში? არა. ანუ ფორმებდნენ.
შეიძლება არც ახლა კითხულობდნენ.
ხო, არც ახლა. ამიტომ ვეუბნებით, წაიკითხეთ რა გიწერიათ შრომით ხელშეკრულებაში, რომ ჩვენ შევძლოთ თქვენი დაცვა. იმიტომ რომ იქ თუ არ გიწერია შენ ხელფასის ოდენობა და ასვენების ოდენობაზე განადგურების შრომა და თუ ეს ყველაფერი შეთანხმებული არ არის, ჩვენ მერე გვიჭირს თქვენი დაცვა. ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ მოვიდეს ადამიანებმა ისწავლონ თავისი უფლებები და სწორედ აი ამაში გვეხმარება ზუსტად ეს ავსტრიული განათლებაც და ავსტრიული სკოლის მაგალითებიც.
კალოდნეთერ ქართული პროფკავშირული სკოლის შექმნაში ავსტრიის ავსტრიული მხარის წვლილზე თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მაგრამ მე მინდა ყურადღება გამახვილოთ იმ მოდელზე, რომლითაც მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროცესი ამ სკოლებში. ეს ისევ ავსტრიული მოდელია და საინტერესოა, ეს მოდელი რამდენად არის მორგებული ჩვენს რეალობასთან? ან დრომ ხომ არ გიჩვენათ, რომ საჭიროა ამ მოდელში რაღაც კორექტირების შეტანა?
იცით რა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ იმას, თუ შენ გაჩერდი იმ ადგილზე დღეს, ჩვენ გავჩერდით იმ ადგილზე, რაზეც დღეს ვართ, ეს უკვე ჩამორჩენა არის, იმიტომ რომ ხვალ უკვე ხვალ არის. ამ ადგილზე გაჩერება არ შეიძლება. ყოველდღიური სწრაფვა და ყოველდღიური სწავლა და ყოველდღიური სიახლეების ძიება. მოდელი გახლავთ ავსტრიული, მაგრამ არ მოვწყდებით, იმიტომ რომ ტრენერები, მასწავლებლები არიან ქართული პროფკავშირების წარმომადგენლები, ვინც იცის წარსულიც, აწმყოთს და ისიც იციან მომავლისათვის რა უნდა ვასწავლოთ. რა უნდა ვასწავლოთ, ხო? ამიტომ ძალიან აი არის ის ევროპული გამოცდილება, რაც მოდულურ განათლებაშია და არის ის ტრენერი, ის პედაგოგი, რომელიც შედის, კითხულობს ლექციებს და უთავსებს და იმდენი საინტერესო ეგ გუში მე მქონდა ქალთა შრომით უფლებებზე ლექცია და ორი ისეთი შეკითხვა მომწეს, რომელიც მე ჩავინიშნე და არ ვიცოდი. იმიტომ რომ ცხოვრებით შეიძლება, აი ცხოვრების მაგალითებმა შეიძლება მოგწეს და დაუპირდირო დღეს აუცილებლად ვეთქვი იმას.
და მაინც აი 2016 წლიდან საგანმანათლებლო პროცესი უკვე წარიმართა, თბილისიდან დაიწყო ეს პროცესი და მაინც რა აჩვენა გამოცდილებამ. აქტიურობის თვალსაზრისით, ჩართულობის თვალსაზრისით, აი ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ როგორია და ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით თქვენ დაუშვათ რა აქტივობები გაქვთ და გეგმით.
დიახეს, საკმაოდ კარგი შეკითხვა და დამფიქრებელიც, იმიტომ რომ აჩვენა ის, რომ ახალგაზრდობა თანდათან ინტერესდება. ახალგაზრდობამ დაიწყო ზრუნვა თავის შემდგომში შრომით ურთიერთობაში, რომ გავა იცოდეს რა არის, როგორ არის და როგორ იქნება ის დაცული. რასაც ჩვენ ადრე ვერ ვახცევთით. თბილისში ჩატარებული ორმა სასწავლო პროცესმა პროფკავშირულ მოძრაობაში შეძინა ძალიან კარგი ახალგაზრდული ლიდერები, რომლებიც ახალგაზრდობას თავისი ენით ელაპარაკებიან. ახლა მე რაც არ უნდა თანამედროვეთ გადამზადებული ვიყო პროფკავშირულ მოძრაობაში, ახალგაზრდას მაინც თავის თანატოლი რო ელაპარაკება, იმისი უფრო ჯერა, გესმით? იმიტომ რომ ისინი თავის ერთ ენაზე საუბრობენ. ერთენაზე საუბრობენ. ამიტომ ამან გვაჩვენა, რომ ახალგაზრდობის მოზიდვა პროფკავშირებში ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა. იმიტომ რომ იმან უნდა იცოდეს ხვალ შრომის კოდექსში ცვლილებები ვის უნდა. იმ ახალგაზრდას უნდა, ვინც შრომით ბაზარზე გადის. რატო ვითხოვთ ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას და რატო ვითხოვთ დეკრეტული შეგულების ანაზღაურების გაზრდას? იმ ახალგაზრდებისათვის ვითხოვთ. ამიტომ იმათ უნდა ისწავლონ არამარტო ახალგაზრდულ საკითხებზე, არამედ ვეუბნებით, რომ საფრანგეთში ახალგაზრდობა გამოვიდა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, ხო? ნებისმიერზე, რომ მოხუცებულსაც უნდა ნორმალური და ღირსეული სიბერე, ამაზეც. ეს არის ნომერი პირველი პრობლემა, რომ პროფკავშირებში ახალგაზრდული სული დატრიალდეს, რომელიც საშუალებას მოგცა ზუსტად ამ ავსტრიულმა სკოლამ.
Ну старტი არის
და სტარტიც არის და ფინიშისკენც მიდიან ახალგაზრდები.
ახლა ბათუმის პროფკავშირული სკოლის დირექტორს ბატონ გენოთებიძეს ვკითხოთ, როგორ მოხდა
პროფკავშირული
კოორდინატორს უკაცრავად დიახ, კოორდინატორს
დირექტორები პროფკავშირში არ ყავს ახლა.
პროფკავშირული სკოლის ბათუმის პროფკავშირული სკოლის მონაწილეების შერჩევა და რა სამუშაოები უძღოდა ამას წინ.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონი ეთერის, ასე ვთქვათ, ჩართვა. ძალიან კარგი იყო, რომ აი უკვე მაგალითი სახეზე არის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის სკოლა ჩვენთვის. და რამდენად სწორ მიმართულება არის, რომ აი დასაქმებულებმა პირველ რიგში უნდა მიიღონ ის განათლება, რაც მათ დაეხმარებათ შემდგომში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ პროექტი პროფკავშირული საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც დასაქმებულთა უფლებების შესახებ ზრდის ახალგაზრდა ლიდერებს, შეიძლება ითქვას, რომ ისი ამ პროექტიდან ისინი ღებულობენ არა მარტო პროფკავშირულ, ასე სტრუქტურულ და სექმისეულ განათლებას, ისინი ასევე ეცნობიან სოციალურ შრომით, ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებს, ხო, სამართლებრივ მხარეს. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, კიდევ დასაქმებულის და აი დასაქმების სფეროში არსებულ იმ პრობლემებს, რომელიცაც ისაუბრა ქალბატონმა ეთერემ და გარდა ამისა, კიდევ საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, იმ რეკომენდაციებს და იმ მიღებულ კანონებს, რომელთაც ფაქტურად დღესდღეობით ჩვენ გვინდა რომ გადაირთოს და უფრო დიდი ფართო ცოდნა მიიღოს, ასე ვთქვათ, პროფკავშირებში, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ახალმა იმთავებებმა, რომლებმაც უნდა გააგრძელონ ეს საქმე. Ну, რა შეეხება შერჩევას, შერჩევა მოხდა პირველად ორგანიზაციებში, პირველად ორგანიზაციები კიცით რა აჭარაში არის, საგანმანათლებლო სფეროში არის, სოფლის მეურნეობის არის, კერძო ტექსტილში არის და აქედან გამომდინარე, იქ ადგილზე იქნა შერჩეული ახალგაზრდები, რომლებიც არიან დაინტერესებული კონკრეტულად აი ამ პროფკავშირებით და დღესდღეობით ყავს დაახლოებით 17 მსმენელი ყავს, რომლებიც ძალიან მონდომებულები არიან და ძალიან საინტერესოები არიან, მით უმეტეს მათი ჩართულობაც არის ისეთი მაქსიმალური, არ არის ისეთი მიდგომა, რომ თითქოს და რაღაც დღეს გაივლიან აი ამას, მე რა გადაერთობიან სხვა მიმართულებით და მათო სერტიფიკატის გამო არ არიან მოკლედ როდესაც მოსულები და უბრალოდ მე და აი უბრალოდ საღამ იყო საუბარი, რომ აი რატომ აი და მაინც ავსტრიული მოდელი. მინდა გითხრათ, რომ როგორც აღმოჩნდა, ავსტრიული მოდელი განსხვავებულია, მისი მახასიათებლებით გამოირჩევა. ერთ-ერთი ძირითადი მიდგომა ავსტრიელებისა, თავის დროზეც და ახლაც, რა თქმა უნდა, ის პროგრამა, რომელიც შეესთავაზენ მსმენელებს, არის სპეციალისტების და ექსპერტების მიერ დამუშავებული და აი მის მიხედვით ხდება უკვე აი ამ განათლების, საგანათლებლო პროგრამის მთლიანი რეალიზება და რა შეეხება ავსტრიულ მოდელს, შემიგვიძლია თქვა, რომ თვითონ ავსტრიული მოდელი არის 4 შაბათს და 5 შაბათს ტარდება სემინარები, საღამოს 6 საათიდან 9 საათამდე, 3 საათის განმავლობაში არის, ასე ვთქვა, სემინარები, ტრენინგები და პირველი ნახევარი საათი თავისუფალ დისკუსიებს ერთმობა და შემდგომ უკვე ჩვეულებრივად უკვე მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, იქ შესვენებით და მე უკვე კიდევ იცით რომ 9 თვიანი არის სკოლა და ნოემბერში ფაქტურად როდესაც უკვე დასრულდება ეს სასწავლო პროცესი, ნოემბერში გადაეცემა სერტიფიკატები და ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი იქნება, რა თქმა უნდა, დასრება. 75%-ზე ნაკლები დასრება, ვისაც იქნება, იგენი მიიღებენ, რა თქმა უნდა, სერტიფიკატს, ოღონდ მოისმინათი. და ჩვენც ვთხოვთ მსმენელებს, რომ შეიძლება მეტი ცოდნა, მეტი განათლება რომ მიიღონ, მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ მოვიდნენ და დაესწრონ იმ მართლად მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, საგამართლო პროგრამებს, რომელსაც სთავაზობს თვითონ სკოლა.
თქვენ აღნიშნეთ უკაცრავად, თქვენი ორი კოლეგა გახლავთ მსმენელი, გუში მე მათ გავეცანი და საკმაოდ мотивиრებულები
არ
საკმაოდ мотивиრებული.
აი ფიროზი და
ძალიან მაგარი.
დიახ, ეკა თუ არ ცდები დავითაც. და თქვენ აღნიშნეთ, რომ შერჩევის პროცესში ითვალისწინებდით მათ სურვილს, ანუ მზაობა მათი მხრიდან რომ გამხდარიყვნენ სკოლის მსმენელები, მაგრამ საინტერესოა არ იყო სავალდებულო სხვა ისეთი თვისებების ქონა, რომელიც მათ შემდგომ დაეხმარებოდა სხვა ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში, თუ ამ კომპონენტის გათვალისწინება არ ხდებოდა?
Да, висит. Чვენ верчавереводит, а сотквад პირველადი ორგანიზაციების გადაწყვეტილებაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ დავეღდენეთ აი პირველადი ორგანიზაციების მიერ მოწოდებულ იმ კონკრეტულ ასე თქვათ პიროვნებებს, რომლებსაც ფაქტურად თუ სამართლიანი და ყოფილიყო მიდგომა, ერთ-ერთი სამართლიანი მიდგომა ეს იქნებოდა სწორად, რომ პირველადი ორგანიზაციები შემოგთავაზებდნენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურვილი ექნებოდათ აიმართულებინათ, უფრო გაეღმავებინათ თავიანთი ცოდნა.
როდესაც დაიწყო სერჩევის პროცესი, აი ეს თქვენ რასაც ბრძანებთ, რა მოთხოვნებს უყენებთ ჩვენ მსმენელებს, ეს ყველა პირველადმა პროფკაშრულმა ორგანიზაციამ იცოდა, როგორი კანდიდატურა უნდა წამოიყენებინ, ის რომ უნდა ყოფილიყო კომუნიკაბელური, რომ უნდა კონდეს, იცი, არ შეიძლება პროფკავშირში
იმუშაო, რა თქმა უნდა, და ამის მიღებით რაც უნდა დააკმაყოფილოს, რომელთან დაიარეს
გასაუბრება, შესაბამისი გასაუბრება და ამ გასაუბრების შედეგად ჩაირიცხნენ ამ სკოლაში.
ყარა შეიძლება პროგრამას. ვიცით რომ ავსტრიული მოდელია, მაგრამ არის სხვადასხვა აქტივობები, რომელსაც ეს პროგრამა ალბათ მოიცავს და დღეს ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ეთერი არის ერთ-ერთი ტრენერი, რომელიც ბათუმის პროფკავშირული სკოლის საქმიანობაში არის ჩართული. ქალბატონი ეთერისთან ერთად კიდე ვინ იმუშავებს იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც დღეს თქვენი სკოლის მსმენელები არიან?
ძირითადად სერტიფიცირებული, ასე ვთქვათ, ტრენერები არიან, რომლებიც
და ყველას აქვს გარკვეული
შესაბამისი გამოცდილება,
შესაბამისი
გამოცდილება და რა თქმა უნდა, მაღალკვალიფიციური, ასე ვთქვათ, ნუ ტრენერები, რომლებიც თავიანთ ცოდნას, თავიანთ განათლებას გადასცემენ ახალგაზრდებს. ნუ ფაქტიურად ერთი რამ რაც შეიძლება ვარაუდოთ და ვთქვათ და რაც დღემდე უკვე ჩვენ ახევარია უკვე სკოლა უკვე ფუნქციონირებს ბათუმში, შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ თანდათან მატულობს, ასე ვთქვათ რა, ეს ტემპერატურა განათლების სფეროში, უფრო და უფრო ინტერესდებიან, თუ კიცით, რომ როდესაც არა მსგავსი სკოლა იწყებს ფუნქციონირებას, იქ რა თქმა უნდა მოლოდინი არის, თუმცა მოლოდინი აი ის უკვე ნანახი და ის თავიანთი შეხედულება უფრო და უფრო კიდევ აძლევთ ნუ მსმენელებს სტიმულს, რომ უფრო აქტიურები იყვნენ, უფრო აი ცოცხლები არიან, უფრო მოთხოვნადი არის უკვე რაღაც თავიანთი კითხვებით, თავიანთი შეხედულებებით და ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვისაც აი აქ ჩართულობა ამ სკოლაში, რასაც ქვია.
მე დავამატებ, რომ პროფკაშული მოძრაობას აქვს თავისი მიმართულებები. ჩვენ გვაქვს სამოქმედო პროგრამა ყრილობაზე, რომელიც მივიღეთ 4-წლიანი სამოქმედო პროგრამა, რომელსაც აქვს თავისი ძირთად. ამ სკოლის მსმენელებმა უნდა იცოდნენ ანალიტიკური მუშაობა, ეკონომიკური მუშაობა, სამართლებრივი დოკუმენტაცია, რაც კი არსებობს როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, იცი საერთაშორისო კონვენციები, იცი თქვენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, რა არის რატიფიცირებული, რის რატიფიცირებას ვითხოვთ, რა სტუ ვითხოვთ, რას ეხლა იცი თქვენ შრომის საფრთხების შესახებ რა ხდება, თვითონ ეს კანონი, საპენსიო საკითხები, უმუშევრობის შემწეობა, მოკლედ რაც ჩვენთან დუღს პროფკავშირულ მოძრაობაში, აი იმის ცოდნის გადაცემა ხდება ამაზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულ და იმ ნიადაგს არ მოწყდნენ და რაღაც ილუზიები არ იყოს და რა მოთხოვნებს ვაყენებთ ამ კუთხით და ამ თვალსაზრისით.
კონკრეტულად თქვენ ჰქონდათ უკვე შეხვედრა ამ
ახალგაზრდებთან
და დღესაც გეგნებოდა, უკვე აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს თქვენზე მსმენელებმა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა დაისვა. მაგრამ აი თქვენი სფერო რას მოიცავს, ქალბატონო ეთერ, რა მიმართულებით მუშაობთ?
ეცეთ, როგორც თავმჯდომარის მოადგილემ, სტრუქტურული სტრუქტურა, ორგანიზაციული მუშაობა, მაგრამ ამავდროულად ვარ ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარე, გაერთიანების ქალთა შრომით უფლებებზე მუშაობ და ამავდროულად ვარ ევროპის ქალთა კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტიც. ნუ ვიტყვით, ჩვენ რომ ევროპაში ყველაფერი კარგად არის, მე უნგრეთში ერთ-ერთ ღონისძიებას ვესწრებოდი ქალებზე და უნგრელი ქალბატონი გამოვიდა და ქალთა შრომით უფლებებზე და არათანაბარ მოპყრობაზე ქალებსა და მამაკაცებს შორის იმდენი პრობლემა თქვა, რომ მე ვუთხარი, მე ვერ წარმომიდგენია ახლა ევროპაში ვარ თუ უმალო საქართველოს წერზე სადღაც თქო მე მეგონა რომ ის ყველაფერი არსა და არ არის დალაგებული ჩვენ ყველა ვამბობთ რომ სადმე არის დალაგებული შრომით ურთიერთობაში მდგომარეობა მაგრამ საქართველოში რომ არის მდგომარეობა ასეთი ძალიან ცოტა ქალსა და მამაკაც შორის ხელფასების სხვაობა სადღაც 40%-ამდე ქვეყანაში ქალი ნაკლებ ხელფას იღებს ვიდრე მამაკაცი. რის შესახებაც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წერილში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაში ძალიან მკაცრად იქნა განხილული და მთავრობა სერიოზული რეკომენდაციები მიეცა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას. ამხელა 40%-ამდე სხვაობა ქალსა და მამაკაც შორის ხელფასის არის საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი. მით უმეტეს ახლა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ დაიწყეთ საპენსიო რეფორმა. დაიწყეთ საპენსიო რეფორმა, საიდანაც ადამიანები, ახალგაზრდები, ვინც ამ რეფორმაში არის ჩართული, თავისი ხელფასიდან აგროვებენ საპენსიო დანაზოგს. ხო, გამოდის, რომ ის ახალგაზრდა, რომელიც მამაკაცზე ნაკლები ხელფასს იღებს, საპენსიო დანაზოგიც ნაკლები ექნება და ჩვენ ქალები ყოველთვის უნდა ვიყოთ რაღაცა არაუპირატეს მდგომარეობაში და არათანაბარ მდგომარეობაში. მუშაობის პერიოდში და შემდეგ პენსიაში გასვლის პერიოდში. და ზუსტად ესეც საკითხებზე, რაც არის ქალთა შრომითი უფლებები, რის საკითხებზე თქვენ ბძანეთ სხვაობაზე საჯარო სამსახურსა და კერძო სამსახურს შორის, რომ საჯარო სამსახურში დეკრეტული შეგულების ანაზღაურების ნორმა ცივილურია, იმიტომ რომ ადამიანი იღებს იმდეს, რაც მას ეკუთვნის, რაც მას ხელფასი აქვს და კერძო სამსახურში ეს არ არის შრომის კოდექსის ქვემდებარე ორგანიზაციებში. საჯარო სამსახურში, რომ სამწლამდე ბავშვი ყავს დედას, მას ვერ განთავისუფლებენ სამსახურიდან, ატესტაციაც რო ვერ გაიაროს და სხვა ორგანიზაციებში შეუძლია დეკრეტული შეგულებიდან გამოვა თუ არა, იმავე დღეს განთავისუფლებენ, რა თქმა უნდა, კანონით რაღაცა მოუძებნონ რაღაცა და განთავისუფლებენ და არის პრობლემა, რომელიც შრომის კოდექსის განახლების შემდეგ 2013 წელს შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში, მაშინვე ითქვა, რომ დადგებოდა მეორე ეტაპი და ქალთა შრომითი უფლებები გაუმჯობესდებოდა. აი ეს მეორე ეტაპი
ობიექტებზეც რთული
ვითარებაა. სამშენებლო
შრომითი ხელშეკრულებები ზოგჯერ არც არსებობს
და არ არსებობს.
არ არიან
საფრთხეების
ნორმები. მოდი წლებში საუბარი, სადაც აი ინვესტორები არიან ჩართული, უცხოელები არიან, რაღაც კერძო ბიზნესი აქვს და იქ მომუშავე ადამიანები საერთოდ არღებულობენ ხელფას და არც არიან დაცულები.
და მე ვიცი პრობლემაა.
თების გამალობაში ხელფასოდ ბოლოს ტოვებენ იმ ადგილს, სადაც იმუშავეს და თავისი უნარები ჩადეს.
რომ აი ეს არის ზუსტად პრობლემა. იმ ადამიანს ჩვენ კი ვამბობთ, რომ შეიარაღდეს თავისი ცოდნით. ვარ შეიარაღებული, მაგრამ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო სამუშაო ადგილების შექმნა. მე უნდა ვიცოდე, რომ ეს შრომის კოდექსი უნდა წავიკითხო, მაგრამ წაკითხულ შრომის კოდექსიანი სამსახური ვერ ვნახე მე და მშიერი მიგდება ცოლშვილი და იძულებული ვარ მშენებლობაზე წავიდე. სახელმწიფო ამიტომ უნდა უზრუნველყოს ნებისმიერ ინვესტორთან, ნებისმიერ დამსაქმებელთან უნდა იყოს კონტროლი დაწესებული, რომ ყველა ადამიანი მუშაობდეს იქ შრომითი ხელშეკრულებით და ყველა შეძლოდეს ხელფასები. ზუსტად მაგას გეუბნებით. ვამბობთ ჩვენ, რომ აი საქართველოს ფოსტა, ეს არის აღებული თემა, თქვენ ჟურნალისტები ბრძანდებით და ესიც არის. მილიონ ნახევარი აქვს გადახდილი საქართველოს ფოსტას. უკანონოდ განთავისუფლებული ხალხის სასამართლო პროცესის შემდეგ განაზღაურებისათვის. გეკითხებით მე თქვენ მილიონ ნახევარი, რო იმ ადამიანს იქ დასაქმებული ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიემართა, რამდენი მადლიერი მოქალაქე იქნებოდა და წელში გამართული ადამიანი, რომელიც თავის შვილს განათლებას მისცემდა, ან თავის შვილს წამალს უყიდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამიტომ კოდექსი შესაძლებელია კოდექსის ცოდნა არ იყოს თითქოს არაფერი. მაგრამ რაც უფრო მეტმა იცის და რაც უფრო მეტად ცოდნით შეიარაღებული და განათლებული ადამიანია, მით უფრო მეტი ძალა ალბათ, მით უფრო კომპლექსურად, უფრო მიზანმიმართულად მოთხოვნებიც უფრო კონკრეტული იქნება სახელმწიფოს და მადმეზოურების მიმართ, ხო? ასე არ არის? იმიტომ რომ ძალიან იოლია იმ ადამიანის მოტყუება, რომელიც არ არის თავისუფლებებში გაცნობიერებული.
და მით უმეტეს არც არის პროფკავშირის წევრი. რატო არ უნდა პროფკავშირის წევრი რო იყოს? რატო არ უნდა რო იყოს? იმიტომ რომ ის მას ყავს დამცველი. ასე ადვილად ვერ მოექცევა. ამიტომ გვინდა რომ ყველა ადამიანმა ისწავლოს თავისუფლებების დაცვა. მე ვერავინ ვერავის ვერ მოერება. ეს საზოგადოება ყველასია, დასაქმებულისაც და დამსაქმებლისაც. თუ დასაქმებული ხელს უშლის დამსაქმებელს, ხო, მაშინ უნდა დაასაბუტოს. და თუ არ უშლის ხელს, არ შეიძლება ასე მოისრულო ადამიანი ისე, რომ უკან არ გაიხედო იმ ადამიანს აქვს თუ არა საერთოდ ლუკმაპურის ფული.
გადმოვიდეთ, პროფკავშირული სკოლის არსი მხოლოდ ის არ არის, რომ ადამიანმა, ვინც არის ამ სკოლის მსმენელი, იცოდეს თავისი უფლებები. არამედ უნდა მიიტანოს ის სხვებამდე. და აი თბილისის პროფკავშირული სკოლის გამოცდილება, რა გიჩვენათ? თქვენ იქ კურს დამთავრებულებმა რამდენად შეძლეს იმ ცოდნის სხვებამდე მიტანა, რაც ამ სწავლის პერიოდში მიიღეს?
გარდა იმისა, რომ ცოდნის მიტანა მათი ძირი შეიძლება გამორჩეული ადამიანი წავიდეს და პირდაპირ პროფკავშირულ სამუშაოზე გავიდეს და ჩამოყალიბდეს როგორც ლიდერი.
აი
ზუსტად იმ კურს დამთავრებულებიდან არიან ძალიან ბევრი ჩვენ ახალგაზრდულ მოძრაობაში, რომელიც სადაც კი ცხელი წერტილია და დღეს დარწმუნებული ვარ ვერ მივადევნე თვალყური, ალბათ კარმენის გორის მეცისქვილ კომბინატი გაიფიცა დღეს, გუშინ განთავისუფლეს ერთი ელექტროშემდუღებელი თუ ელექტროზეინკალი, ზუსტად არ ვიცი, ქონდა მოლაპარაკება იქ, იყო დანიშნული პერიოდი 21 დღე გავიდა და ისედაც უნდა გაფიცულიყვნენ, მაგრამ დამსაქმებელმა უფრო გაამწვავა სიტუაცია და ამას მოყვა და აჩქარა გაფიცვა და დღეს აი ის კურს დამთავრებულები უკვე, რომლებიც შეიარაღებულები არიან ცოდნით, აი ზუსტად იქნებიან იქ.
თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ბათუმის პროფკავშირული სკოლის მსმენელებთან მიმართებაში?
ანალოგიური ბროლში ვიტყვი, რომ აი შევხები აი იმ კონკრეტულ თემას, რომელსაც ქალბატონ ეთერი უფრო სიღრმისეულად შეეხო. ჩვენაც ჰქონდა ბათუმში რამოდენიმე ისეთი სასამართლო დავებით, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად, ну, ატოვებინებენ სამსახურს, მერე მედიანა დაუბენ და თითქმის 90% აი ასეთი დავების 100%-დან უკვე ფაქტურად ხდება, რომ დასაქმებული უგებს დამსაქმებელს.
ერთი ქალბატონი იყო ხულოს პოსტამტის წარმომადგენელი, რომელიც ასე განთავისუფლდა.
კი. ხო, ну, правда, дахла ам организаციების დასახელებისგან აი ამ წუთას ნამდვილად თავ შევიკავებ, თუმცა არის ასეთი ინდივიდუალური მიდგომა და ვფიქრობ, რომ ასეთი კოლექტიური, მითუმეტეს კოლექტიური მიდგომით უფრო უადვილდებათ. როდესაც არის პროფკავშირი, რომელიც мотиვირებული არის თავისი, ასე ვთქვათ, წევრი დაიცვას და მის უფლებებზე მაქსიმალურად იზრუნოს, რა თქმა უნდა, მისთვის უფრო აი ამ ადამიანებისთვის გაცილებით ადვილი არის. ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის დაცვა, უფრო კომფორტულად იგზნოს თავი, უფრო კომფორტულად, ну, იმუშაოს და ჩვეულებრივად აწარმოოს ის საქმიანობა, რომელიც მასზე არის დაკისრებული და არ იფიქროს იმაზე, რომ დღეს ან ხვალ რაღაც ხასიათზე მოვა ხელმძღვანელი დამსაქმებელი და შეიძლება მას მოუწიოს სამსახურის დაკარგვა. Ну, რა შეეხება თავად მოლოდინს, ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ხედავთ, რომ აი ძალიან კარგ ცოდნას და განათლებას ღებულობენ აი ამ სკოლიდან მსმენელები. რაც პირველად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გამოადგებათ მათ ცხოვრებაში და პირადად მათი გაცნობით აღმოჩნდა, რომ აქვთ მათ ლიდერისთვის დამახასიათებელი თვისებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ალბათ გააგრძელებს პროფკავშირულ საქმიანობას და პროფკავშირებიც ალბათ თუ ამის სურვილი იქნება, მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ამ ადამიანებს, რომ რომ ადამიანებმა აი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა,
ანუ რომ არ დაიკარგოთ.
არა, არა, ჩვენ დასაკარგი ეს ადამიანები ნამდვილად იმდენ გარდა ფინანსურად, რასაც ავსტრიის მთავრობა იღებს ამ საქმეში, იმდენ ადამიანურ რესურსებს ჩვენ ამაში, რომ ნამდვილად დასაკარგი კადრი ჩვენ არ აყვავს. აი რაც გენობძანა ეხლა ერთი შეხედვით გუშინდელი ჩატარებული 3 საათიანი შეხედვით, აი ატყობ უკვე ის არის ლიდერად არის, რომ პროკაშული მუშაობა მარტო ლიდერობა არ არის, შეიძლება იყოს იდეოლოგია, ზოგი იყოს ლიდერი, ზოგი იყოს იდეოლოგი, ზოგი იყოს შემსრულებელი და ძალიან კარგი იყოს, ხო? რაც თავარია, ყველაში დევს ინტერესი. ყველას აინტერესებს ეს საქმე და რიგ შემთხვევაში ვინ როგორ ივარგებს.
და საგამაძლო პროცესი. ზუსტად
მაგაზე მქონდა, რომ
ორიენტირებულია კონკრეტულ მიზანზე და ცხადია შედეგზე და
ისწავლონ, ზუსტად ეს უთხარი, ისწავლეთ სხვისი არჩევნებისთვის ხელშეწყობა არა. თქვენი საკუთარი კანდიდატურის წამოყენების და თქვენი არჩევნებისათვის და თქვენი დაწინაურებისათვის პროფკავშირულ კიბეებზე ისწავლეთ ბრძოლა თქო. საერთოდ ქალებს ეს გჭირს. ნებისმიერი არჩევნების დროს რო ყველა საარჩევნო უბანზე ყველა კოორდინატორი, ყველა უბნის კომისიის თავმჯდომარე თუ ყველა ქალები არიან იკლავენ თავს, რომ აირჩიონ ვიღაც მამაკაცს და მეორე ვართ უკმაყოფილო. და ამ დროს იზრუნეთ თქვენი თავებისთვის, იზრუნეთ რა გინდათ. თავებისთვის როგორ განაპიროვნული იზრუნეთ იმისათვის, რომ თქვენ უფრო მიგიწვდებოდეთ ხელი, რომ კარგად აკეთოთ ის საქმე, რომელსაც ახლა ჩვენ უკრით საფუძველს.
გავაზნეთ ერთ თბილისისა და ბათუმის შემდეგ პროფკავშირული სკოლა ქუთაისშიც დაიწყებს ფუნქციონირებას და ეს როდის მოხდება?
ეს მოხდება ალბათ სექტემბრიდან. ჩვენ გვინდა, რომ ქვეყნის ყველა რეგიონში ყავდეს ჩვენი კადრები. გადამზადებული კადრები, რომლებიც სოციალური სამართლიანობისათვის იბრძოლებენ და ჩვენ ვამბობთ ასეთი რამე, რომ სოციალურად სამართლიან ქვეყანაში პოლიტიკური მშვიდობაც არის.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის.
მოლოდინების გამართლებას გესურვებთ.
მადლობა. პირიქით, თქვენ მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა ამ ინტერესისათვის და მაქვს იმედი, რომ როდესაც ეს სკოლა დამთავრდება, ჩვენ რადიო მსმენელსაც და თქვენს მოგიყვებით იმ შედეგების
შესახებ. და შევაჯამეთ, თუ როგორ იყო ეს 9 თვე.
იმ შედეგების შესახებ.
მომავალ შეხვედრამდე. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ საგანმანათლებლო პროექტზე პროფკავშირების სკოლა, რომლის მიზანი პროფკავშირების წევრების უნარებისა და ცოდნის განვითარებაა. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და ბათუმის პროფკავშირული სკოლის კოორდინატორი გენო თებიცე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.